Istovremeno, kod Jovana Cvijića se može naći i nešto sasvim suprotno. Razmatrajući aspiracije Srba i Bugara na Makedoniju, on je negirao mogućnost pozivanja na istorijska prava sa argumentacijom da je poznato da istorijska prava nemaju toga značaja i da kad bi im se dao, trebalo bi iz osnova izmeniti kartu Evrope i ne bi se znalo gde da se stane s tim promenama. Prihvatao je da ranija zavojevanja imaju etnografskog značaja ne po sebi kao prava, već samo ukoliko su ostavila tragova u kulturi, jeziku i osjećanju zavojevane oblasti Cvijić, 1906. Posle stvaranja Jugoslavije, Jovan Cvijić je bio još eksplicitniji u zastupanju etnografskih granica u spornim oblastima. Tvrdio je da su etnografske karte i etnografski spisi po pravilu šovinistički jer se njihovi autori često pozivaju na istoriju, na nekadašnja zavojevanja i istorijska prava ne priznavajući današnje etnografsko stanje. Oni koji su ih pravili ili pisali mahom pribrajaju prelazne oblasti onoj narodnosti kojoj sami pripadaju. U stručnim krugovima im se ne veruje, ali je tako mnogo neobaveštenog sveta u koji unose zabunu. Šta više, šovinisti su skloni da ne vode računa o procesu asimilacije koji se izvršio u prelaznim oblastima i vraćajući se unazad u prošlost, rekonstruišu mahom na pamet stara etnografska stanja koja su im povoljna i njih unose u karte, kao da bi danas vredela Cvijić, 1921. Zaključivao je da je samo današnje etnografsko stanje od značaja za etnografsku metodu da jedino na osnovu narodne svesti i narodne volje, dakle prema tome kome taj sam narod želi pripasti mogu da se vrše razgraničenja, da svi drugi razlozi nemaju praktičnog značaja da granice između država treba utvrditi na osnovu tačno proučenih etnografskih prilika, vodeći osim toga računa o životnim ekonomskim interesima pa ako imamo da biramo između etnografskih činjenica i geografskih i strategijskih razloga, najčešće mora etnografija pretegnuti, drugčije rečeno, držimo da se ne bi smelo žrtvovati stanovništvo vojnim potrebama, niti dopustiti da jednoj državi pripadnu velike mase tuđeg naroda iz prostog razloga, što treba da se dobije strategijski podesna linija Cvijić, 1921. I kada je aktuelno bilo širenje države na zapad, prema Bosni i Hercegovini, Cvijić je isticao etnografsko pravo tvrdeći da su srpska i crnogorska etnografska prava na Bosnu i Hercegovinu nesumnjiva pa bi njihovo prisajedinjenje Srbiji i Crnoj Gori bilo jedino pravilno Cvijić, 1908. Kada se radilo o izlasku na Jadran, i Radonić se, slično Cvijiću, pozivao na istorijska prava tvrdeći da Austro-Ugarska spori danas pravo Srbima na izvesne krajeve u Jadranskom primorju stoga što su onda Arbanasi sada brojno jači. Austro-Ugarska hotimično zaboravlja da su ti krajevi bili srpski, da su Srbi bili onda u većini i da su Srbi, iselivši se odande, najviše koristili Habsburškoj kući a sebi grdno škodili Radonić, 1912. I kada je bilo aktuelno širenje ka jugu, nekad otvoreno, nekad prikriveno, negiralo se etničko pravo, pa se programski pisalo, tražit ćemo Makedoniju i borit ćemo se za nju, bez obzira na to, imali i koliko tamo Srba, čije je pravo istorijsko i etnografsko, i šta su pojedini putnici, tamo nekad, rekli o narodu koji u Makedoniji živi. Nama ona treba, mi je moramo imati, mi druga izlaza nemamo, i to je sav naš politički razlog Novi Mirmidon, 1902. Ili na drugom mestu, a opet u vezi sa izlaskom na Egejsko more, može se pročitati da kada bi se na osnovu istorijskih prava, jezika i običaja rešavalo staro srpsko pa i tzv. Makedonsko pitanje onda bi stara Srbija, ona Nemanjićeva Srbija, imala pripasti sva kraljevini Srbiji, ali srpski narod sve i kad ne bi imao opravdanog istorijskog i nacionalnog prava na pomenute predele, morao bi ih zarad svoga opstanka neodstupno tražiti i osvajati Andonović, 1913. I kasnije se verovalo da je pitanje Makedonije moguće rešiti oslanjajući se na stvarna istorijska prava, a ne na šovinizmu i podlom instinktu razbojničke gramzljivosti i divljačke mržnje Radosavljević, 1925. Pojedini srpski intelektualci pokušavali su da analiziraju smisao istorijskog prava mereći ga brojem godina u kojima je narod vladao određenom teritorijom, pa su uglavnom dolazili do zaključka da ukoliko je vladavina bila duža, utoliko je njegovo istorijsko pravo jače. Iz ovog stava proističe najčešće identifikacija istorijskog i etničkog prava čak i kada postoji nesigurnost u nacionalni identitet stanovništva. Tako je citirani autor konstatovao da i kad jedan narod prestane da vlada nad svojim saplemenicima i kad moradne da izađe iz zemlje u kojoj je dugo vladao, on tamo nije ostavio tuđince već svoju braću, pa kad posle nekoliko vekova ono pleme koje je jače i snažnije, kaže jednoga dana, ja imam istorijsko pravo na tu zemlju, ono ne osniva to svoje pravo samo na to što je dugi niz godina tom zemljom vladalo, već zato što u toj zemlji ima najviše njegovih saplemenika Ivanić, 1906. Pritom su se početkom veka uglavnom brojale godine vladanja Srba i Bugara u Makedoniji, pa se Bugarima osporavalo istorijsko pravo jer su Makedonijom vladali svega 76 godina, dok je ona preko 1300 godina srpska zemlja Ivanić, 1908. ili što su držali takozvanu Makedoniju 71 godinu dana tačno uzevši, a Srbi punih 300 godina Ilić, 1908. ili svega 108 godina, dok su je Srbi držali 111, odnosno 130 godina Erdeljanović, 1925. ili svega 16 godina Jovanović, 1936. Sličan argument se potezao i oko srpskog prava na Skadar. Iako su navedene knjige objavljene iste godine, licitiranje velikim brojkama nije predstavljalo nikakav zazor. Po jednima Skadar je 800 godina bio srpskim Đorđević, 1913. Po drugima Srbi su držali Skadar i delove Severne Arbanije u dva maha skoro 300 godina, pa su te krajeve svoje stare baštine, sad Srbi, povratili Balkanikus, 1913. A po trećima, Srbi su vladali Skadrom ništa manje od 1200 godina, on je još od 7. vijeka bio srpski i kao takav mora ostati. Poslednji autor je zaključivao da srpski narod ima neosporno istorijsko i narodnosno pravo nad Arbanijom, starom Srbijom i dijelom Makedonije, a pišući o Bosni i Hercegovini, navodio je da je aneksijom pogaženo sveto pravo srpskog naroda, pravo narodnosti Oraovac, 1913. U najnovije vreme, sličan način razmišljanja je postao sekundarni i za primarnog etničkog argument za dokazivanje istorijskog prava ili neprava između Srba i Hrvata, pa je relevantna postala i tvrdnja da nema predela u SAO krajini koji je bio podložan Zagrebu duže pre Tita nego za vreme Tita P. Ivić, Vučelić, 1992.